الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن سبحانه وتعالى سندقي سيال قوضة بضان وركي دنكو وهينا وحاكم إذا بارلمان كدلكو أنسيحيي إن عيد مدى دفاع لقيو دي آر سي دعوة ده كدن أحمد حوينو كحيقين كدلكو مانتي لقو آمين يو يو بطلان يسودو كالقل مدقو بربوريي بركدو يقوري لقو دقالمي kulan waan subax wanaagsan markii la dhigisteel waas waxnimo khamiis ah taariikhdu waa 19/11 ee November sanad 2022 intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobada warkiidanku wahayna kuwa iyo kuwa kale oo faafasan ba ku soo dhawaada gudiga qaran ee xeer dejinta ayaa ansixiyay qorsho ay lahaday 903 kamid ah ciidamada qalabka sidee wadanka lagu geeynaayo jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ee DRC ansixinta talaabadan ayaa timid kadib markii uu soo jeediyay gudiga baarlamaanka u qaabilsan gaashaan dhigay xiriirka dibadda ee uu gudoomiyo mudanaha deegaanka Balget Nelson waxa uu hoosta ka hariiqay in xiriirka laba geesoodka ee ka dhaxeeya Kenya iyo DRC oo wanaagsan awgis ay dawladda dhex go'aansatay in ciidamadeeda kaalinay ka qaataan xalinta amni darrada ka jirta wadankaasi gudoomiyaha gudiga difaaca ee baarlamaanka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in beesha caalamku ay ku deeqdo dhaqaale loo adeegsan karo barnaamijkan taasi oo warbixinteeda ay soo gudbin doonaan ama uu soo gudbin doono wasiirka difaaca Aadan Barre Ducaale waxa uu carabka ku adkeeyay in qorshaha koobaad uu yahay in ciidamada Kenya ay gudaha DRC ku sugnaadaan 6 bilood iyadoo hawshan ay ku baxaysa lacag dhan 4.4 bilyan oo shilin mudanaha ayaa sheegay in haddii howlgalku uu qaato hal sano qarashaadka la rajaynayo inuu ku baxo uu yahay 5.5 bilyan ilaa iyo 6 bilyan oo shilin toddobadii bishii toddobaad ee sanadkan ayay ahayd markii golaha qaran ee amniga uu ansixiyay in qaar ka mid ah ciidamada difaaca la geeyo DRC Kenya ayaa gudanaysa waajibaadkeeda amniga ka saaran xasilinta Congo iyo xubno markaasi ka yihiin jaaliyadda Bariga Afrika EAC waxa uu qorshuhu yahay in maxkamadda waddanka ay maanta go'aan ka soo saarto codsi ay gudbisay waaxda dacwad oogida waddanka Nurdin Haaji ayaa doonaya in maxkamaddu ay ogolaato inuu meesha ka saaro dacwad horey looga gudbiyay madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo xilligaasi xildhibaan ahaa siyaasigan ayaa lala xiriiriyay fadeexad musuqmaasuq oo la sheegay in lagu lunsaday lacag ah dhan 7.3 bilyan oo shilin hase ahaatee gaasimaha waaxda dacwad oogida waddanka Nurdin Haaji ayaa dhawaan maxkamadda geeyay codsiga in aanan la sii wadi karin dacwad ka dhan ah Gachagua iyo 9 qof oo kale maadaama aanan loo hayn cadeymo ku filan dhah oo loo cuskan karo tina ayaa timid kadib markii sarkaalkii baaritaanada hogaaminaya iyo lagu magacaabay Kuria Obadio uu qirtay in agaasimihii hore waaxda dambe baarista dalka George Kinoto uu ku cadaadiyay inuu baaritaan ku sameeyo Gachagua si loo maxkamadeeyo kooxda markaasi waa kooxda u doodaysa madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa dhankooda doonaysa in agaasimaha dacwad oogida lagu la xisaabtamo inuu markaasi kiis maxkamadda geeyay isagoo aanan u haynin cadeymo dhammaystiran maxkamadda ayaa maanta go'aamin doonto in loo ogolaanayo codsiga waaxda uu Nurdin madaxda ka yahay iyo in kale waxaa gudiga adeega baarlamaanka ee PSC laga saarayaa sanatarada ismaamulka waa Hisielo Fatuma Dolow oo xubinka ahayd isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya ayaa Fatuma ku bedelay sanatarka ismaamulka Nyamira tani ayaa timid kadib markii aqalka sare uu ansixiyay mooshin uu hor keenay madaxa siyaasiyiinta laga tiray badan yahay Stewart oo markaasi si isbedel loogu sameeyo liiskii ay ka mid ahayd Duulo waxaa markaasi gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula uu shakhsi kale u gudbiyay qoraal ah arrinkan ku aadan
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheekha Cali iyo gudoomiyaha gobolka mudug ee Galmudug Ahmed Hussein Buqari ayaa safar shaqo ku gaaray deegaanada Lama Riboob iyo sidoo kale Saaxa Qurun ee gobolka Mudug safarkan oo salka ku hayay ilaalinta nabadda iyo wadajirka bulshada gobolka Mudug ayaa waxa qayb ka ahaa taliyaha qaybaha booliska ee gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland taliyaha ciidanka isku dhafka ah ee gobolka Mudug gudoomiye ku xigeenka degmada Galgudub odayaasha iyo nabadoonnada gobolka safarkan ayaa ahaa mid lagu kormeerayay inta u dhaxaysa deegaanada Saxa Qurun iyo sidoo kale Lama Riboob halkaasii oo dad reer guuraa ah ay ka dhisteen barkad iyo qol dhulka inta u dhaxaysa labada deegaan ayaa si wada jir ah horey looga soo saaray go'aanno lagu mamnuucayo in dhul xirmaysiya iyo dhul deegaameysi laga sameeyo gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali ayaa sheegay in shir saacad qaatay oo u socday wafdiga iyo dadka deegaanka ay ugu dambeeyeen mas'uuliyiintu soo saareen go'aanka ah in muddo 3 gudahooda lagu burburiyo barkada iyo qolkaasi dibna looga dhisi karin oo aan loo galeyn isla markaana mas'uuliyadda fulinta xukunkani loo xilsaaray maamulka galmudug ee heer gobol dhowr jeer oo hore ayaa laba milishiye beeleed waxay ku dagaalameen dhul ku yaala deegaanadaasi waa sax qurun iyo sidoo kale lama irboob ee gobolka mudug waxana Puntland iyo galmudug ay sheegeen inuu jeedku yahay in marka la eesana soo laaban dagaaladaasi wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Shiiqa Cabdiqaadir ayaa ka warbixiyay waxa uu qabsomay gudiga qaran ee gurmadka qaraaxyadii Zoobe tan iyo markii uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wasiirka ayaa waxa uu sheegay in haday ku guuleysteen waxyaabo badan halka kuwa qaarna ay wali la daala dhacayaan waxa uu sidoo kale sheegay in la hayo magacyadii dadkii ku dhaawacmay qaraaxyadii Zoobe 29kii Oktoobar bishii hore
runtii maalmihii koobaad shaqadu aad bay u adkayd in biyo la gaarsiiyo dadka in cunto la gaarsiiyo in dhar la gaarsiiyo waxaanu ku guuleysanay Ilaahay mahadii anagoo aad uga mahadcelinayna bahda caafimaadka guud ahaan iyo wasiirka caafimaadkaba in dhamaan dadkii la geeyay isbitaalada dhaawacooda aan wax kharash ah la weydiinin oo gudiga gurmadka qaranka uu dusha saarto wax allaale iyo wixii duruufahaas ku yimaada ilaa iyo haddana waan ku celcelinaynaa isbitaalada dadka ku jiro wali oo aanan ka bixin oo ilaa 104 qof maantana loogu sheegay inay yihiin wali waxa ay ku jiraan kafaalada gudiga gurmadka qaranka ay ku jiraan wax hanti ah ama lacag ama gaar oo iyaga laga doonayo ma jirto taasii waxa ay ka dhaxeysa isbitaalada iyo gudiga gurmadka qaran ayay ka dhaxeysa waxaan ku guuleysanay in bukaanka qaar oo xaaladooda adkay dibadda loo qaado wali waxaa jira bukaan ilaa tiradooda aan 10 ku qiyaaseyno dhaawacyo tiradooda ilaa 10 aan ku qiyaaseyno oo aan la daala dhacayno sidii loogu heli lahaa isbitaalka munaasaba oo la geeyo dhankanag wax badan baa diyaar ka ah laakiin dawladuhu ay howlaha inooga xiraayeen ayaanu jawaab ka sugeyna waxa tarakoob lagu sameeyay dadkii meesha ku geeriyooday 900 ku dhawaad waa la helay magacyadoodii iyo eheladoodii iyo xiriirkii la sameeyay iyo duruufaha ay ku sugnayeen iyo meelaha ay ka shaqeynayeen waxaana mahad gaar ah iska leh hay'adda Sodma oo runtii aad iyo aad uga shaqeysay in hawshaas la soo dhameystiro sidoo kale waxaa la hayaa magacyada dadkii meesha ku dhaawacmay intii isbitaalada la geeyay iyo waliba kuwa xaaladoodu ay si adag tahay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa hay'adda immigration-ka iyo jinsiyadaha oo runtii iyaduna ka shaqeysay in dadkaas loo sameeyo dokumenti kuwii la doonayay in la safriyo iyo kuwa hadda la doonayay in la safriyaba si aanay hawshooda aanay u dib dhicin wasaaradda waxbarashadu iyadu waxay ka shaqeysay in agoontii dadka ay ka tageen la tiro koobo la ogaado xaaladooda lana socdo lana siiyo waxbarasho bilaash ah oo aanan ka kala go'in hawlahoodii waxbarashada dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan dadka dawladda aan walaalahanahay ee Djibouti dawladdeena federaalka ah xukuumadda federaalka ah bahda ganacsatada waxa ay runtii iyaguna si deeqsinimo badan ay ku jirto ay u soo aruuriyeen lacag iyo kharashaad aan rajaynayno bariba inay bilaabato in la gaarsiiyo dadka ugu sii dhibaato badnaa hawlaha ay galaan maalmaha soo socdana inaannu samayn doono yabo guud si dadkii waxyeeloobay iyo dadkii geeriyooday iyo dadkii ay ka tageen loo gaarsiiyo kaalmadaas
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka qayb gali doona shir ay isbuuca soo socdo xubnaha dalada G20 ay ku yeelanayaan jasiirada Bali ee dalka Indonesia. Waxaa sidoo kale wakaaladda wararka AFP u sheegtay safaaradda xukuumadda Moscow ay ku leedahay waddanka Indonesia. Madaxda maamuuska safaaradda ayaa markaasi xaqiijiyay in wafdiga shirkaasi ka qayb galayo uu hoggaamin doono wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. hasaahatee waxa uu hoosta ka hareeqay in Putin hadii ay suurta gasho uu kulanka uga qayb gali doono qaab fogaan araga madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa oo markaasii horey dhigiisa Ruushka ugu tilmaamay dambiilo dagaal ayaa kulanka iimaanay waxa uu Biden horey u sheegay inuu rabin in isaga iyo Putin ay isku arkaan faali